Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmin Saliba.
Il-kumplament tal-jum it-tajjeb jiena Jasmin Saliba insemmilkom u nilqakom għal l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Programm li kif taf huwa mtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea u li tul dan il-ħin li nkollna flimkien nagħtu ħarsa lejn il-ġrajiet, aħbarijiet u anka aspetti diversi ta' politika u informazzjoni li tkun issawret mill-istituzzjonijiet Ewropej b'mod partikolari ovvjament mill-tliet istituzzjonijiet prinċipali, ċe il-Parlament Ewropew, il-Kommissjoni Ewropea u anka il-Kunsill Ewropew. Il-Kunsill Ewropew li kif nafu bħalissa Malta għandha il-Presidenza tiegħu. Fil-fatt f'dan il-kuntest fl-ewwel parti tal-programm ta' din il-ġimgħa mfakru ftit il-diskorsi u l-istqarrijiet li saru propju bħallum 8-tiem minn jisma' l-programm l-erba fid-dawl ta' ċermonja tal-ftuħ tal-inaugurazzjoni uffiċjali tal-Presidenza Maltija għall-Unjoni Ewropea. Kellna tliet diskorsi, appalti d-diskorsi mill-awtoritajiet Maltin, kellek imbagħad id-diskors li sar mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker u anka l-diskors li għamel il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk. Bil-fatt fid-diskors li għamel Jean-Claude Juncker għamel referenza għal numru ta' aspetti partikolari għal Malta f'kuntest ta' dimensjoni ta' pajjiż, però li għandha ambizzjonijiet kbar u fisser hawnhekk dwar kif normalment presidenzi ta' pajjiżi iżgħar ikunu aktar suċċessi minn ta' pajjiżi li huma akbar u jittama li anka din is-sena din tiġi ikkonfermata. F'dan il-kuntest huwa għal Malta kienet ippreparata bl-aħjar mod possibbli għal preżenza tal-Kunsill f'perjodu partikolari fejn hemm bżonn li jkun hemm unità u sens ta' għan ta' skop għaliex teżisti l-Ewropa, għaliex jeżisti l-proġett Ewropej. U għatenna illi fil-kuntest ta' dan kollu il-prioritajiet stabiliti għandhom jitresqu il-qoddim u tkompli il-ħidma dwarhom. U f'dan il-kuntest huwa semma il-Summit Valletta li se jsir fit-tlieta ta' frar, kif ukoll laqgħat oħrajn li se jsiru f'Ruma fl-okkażjoni tal-ċelebrazzjoni tas-60 anniversarju minn meta kien hemm it-trattati ta' Ruma li se jkunu opportunità unika biex wieħed iħares lejn il-kisbiet li saru fil-passat però fuq kollox biex jintbagħat messaġġ ta' tama u messaġġ ta' għaqda lill-Ewropa. U sostna li Malta tista' tkun pajjiż li b'ċert sens ta' gburija għal mod kif ippreparat ruħha għal presidenza u issa tibda taħdem u għal daqstant beda x-xogħol f'dan il-kuntest għal loti tal-mandati rispettivi skont kif stabiliti fl-aġenda maqbula bejn dawk kollha ikkonċernati. U tkellem ukoll dwar il-punt illi f'dan il moment partikolarissimu għall-Ewropa il-ktieġa lura ta' l-unità tittibqa' ukoll fuq kollox element ta' priorità. F'kuntest simili tkellem il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk u għamel referenza għall-istorja tal-pajjiż, saret referenza għal fatt li l-Belt Valletta hija se tkun il-kapitali Ewropea tal-kultura fl-2018, tkellem dwar mbagħad aspett partikolarissimu f'kuntest tal-kultura, it-territorja kulturali li għandu pajjiżna, illi wkoll huwa marbut ma' l-eruq ta' l-Ewropa f'kuntest Ewropew, f'kuntest Grek, f'kuntest Roman, kuntest ta' Kristjaneżmu, illi twilet propju ukoll f'dan il-ambitu ta' salib it-toroq ta' kulturi. Huwa għamel referenza ukoll għal numru ta' valuri illi normalment huma assoċjati mal-Maltin u illi f'dan il-kuntest jemmen li ser ikunu fost il-punti ta' ċertu saħħa illi ser tkun qed tagħmel il-qudiem il-Presidenza Maltija. Ma sadax tonqos referenza għal ġrajja biblika tal-Miġja ta' San Pawl f'pajjiżna. U tkellem għawek dwar il-fat u l-mod kif kienem laqa li ġit imnizla f'dan il-ktib u anka fuq il-ħeġġa li ġew mill-qwa dawk li kienu f'dak il-vjaġġ lura fis-sena 60 wara Kristu. U f'dan il-kuntest għal 2000 sena għaddew madanakollu il-pajis għadu bl-istess missjoni dik li l-akkem l-min ikun mistiden pero anka il-dawk li kunu salvaw minn xi arqa meta ikunu fil-viċinanzi tal-gżira Maltija. Il-prezenza Maltija għal-daqstant wara din il-ċerimonja u din l-inaugurazzjoni tad bidu kol għal-numru ta' ħidmit, għal-numru ta' inizjattivi u anka kienem numru ta' aspetti illi ġew elenkati f'kuntest USA fostom ukoll anka il-mod kif bdiet ikunem l-aġenda hekk kif preżentata minnata Malta tibda tieħu forma fil-qatt ta' laqat illi jkunu qed isiru. Saru qatt ta' laqat fuq livell ta' kunsil illi fuqhom ġew preżentati u diskussi l-argumenti illi ġew imqiegħda fost il-prioritajiet Maltin għal din il-presidenza. Il-Kumitat ta' Reġuni permezz ta' Marku Markula li huwa il-President tal-Kumitat Ewropew għar-Reġuni kellhom laqgħa wkoll flimkien mal-Prim Ministru Malti fejn ġiet diskussa l-aġenda li qed tiġi preżentata u l-Kumitat tar-Reġuni laqgħa l-approċċ li qed jittieħed mill-Presidenza Maltija u lest li kontribwixxi b'mod attiv biex jipprovdi esperjenza u testimonjanza ta' ħajja vera, prattiċi u anke x'qed jiġu mistennija mir-Reġuni u mill-bliet Ewropej. Tenna fuq il-ħtieġa li jkun hemm aktar u jissokta l-investiment, jkun hemm ukoll politika b'saħħitha fil-kuntest ta' koeżjoni u anka Ewropa illi hija minn isfel għal fuq li taħdem flimkien ma' awtoritajiet lokali kif ukoll reġjonali biex permezz tagħhom jinbena l-fiduċja u turi l-valur miżjud Ewropew għaċ-ċittadini u n-negozji. Il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat għal il-Presidenza Maltija u il-Kumitat Ewropew ta' Reġuni għandhom viżjoni komuni li tpoġġi l-kunċett ta' Ewropa soċjali lura fuq l-aġenda u l-impenn huwa li jkun hemm komunikazzjoni għaddejja b'mod kontinu ma' din l-istituzzjoni Ewropea li għandha l-importanza u l-valuri tagħha fil-kuntest tal-ħidma ta' l-Ewropa anka b'mod partikolari fil-proċess kif stabilit mill-prinċipju ta' sussidjarjetà. Il-President tal-Kumitat tal-Reġuni tkellem dwar il-ħtieġa illi l-Ewropa wkoll tibni pont biex b'xi mod jinbena mill-ġdid xi tip ta' bridge li jara il-vojt, l-qasma li hemm bejn l-hekk imsejħa Brussel u ċ-ċittadini. U għal daqstant f'dan il-kuntest tkellem dwar il-ħtieġa illi dan anka jieħu anka l-aġenda u jitpoġġa fuq ċertu importanza anka f'attività simili se tkun qed issir f'Malta nhar it-tlieta ta' frar. Kif għedna bdew il-laqat tal-kunsil u fost il-laqat tal-kunsil mbagħad kellek dawk il-laqat li huma Tindu ek, meċxija minn viċi prezident tal-Kommissjoni Ewropea u l-rappresentant Olja l-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurta Federica Mogherini illi diskutiet l-politika barranija ta' l-istess Unjoni Ewropea anka fil-laqat illi kienem fil-Kunsil ta' l-Affarijiet Barranin illi laqa il-Ministri ta' l-Affarijiet Barranin ta' l-Istati membri fl-Unjoni Ewropea. U f'din l-ewwel laqa tal-Kunsil tal-affarijiet barranin ġew diskussi s-sitwazzjoni fis-Sirja u l-proċess ta' paċi fil-Vant Nofsani blan illi dawn jitkomplu ikunu fuq l-quċċata ta' l-aġenda tal-ħidma esterna ta' l-Unjoni Ewropea. L-iżviluppi fis-Sirja mod partikolari anka fid-dawl ta' fatt li din kienet l-ewwel laqa mimendu daħal fis-seħħ il-ftehim ta' waqfien mill-ġliet kien hemm laqa biex ngħidu hekk u anka ċertu sodisfazzjon għal-ftehim illi ġi finalizzat u garantit bejn mir-Russja u t-Turkija u kien hemm it-tama illi dan jista' jiġi implementat bl-iktar mod sħiħ mill-partijiet kollha illi hemm involuti fil-konflitt. Il-Ministri riaffermaw support sħiħ tal-Unjoni Ewropea għall-proċess ta' paċi immexxi mill-ġnus Maquda u l-mibgħut speċjali tal-ġnus Maquda Staffan de Mistura. U ma tkellmu wkoll dwar il-laqa li hemm ippjanata 23 ta' Jannar illi jekk tkun inklusiva b'mod sħiħ tista' tikkontribwixxi għal taħdidiet bejn il-komponenti kollha li hemm fil-konflitt ta' Sirja skont it-taħdidiet li kienu ippjanati taħt l-awspiċi tal-ġnus Maquda f'Ġinevra. Il-Ministri tkellmu wkoll dwar il-ħtieġa li jkun hemm aċċess sħiħ għal kull tip ta' għajnuna umanitarja u protezzjoni madwar il-pajis. Il-Kunsill tenna s-sapport ukoll għal l-inizjattiva reġjonali tal-Unjoni Ewropea dwar il-futur ta' Sirja, inizjattiva li għandalan illi ssib dawk il-punti komuni wara il-konflitti u li kien hemm fis-Sirja blan illi kien hemm ir-rikostruzzjoni. Kif ukoll però transazzjoni politika li hija waħda kredibli u li kien hemm koordinazzjoni sħiħa u appoġġ fuq kollox għall-isforzi tal-ġnus Maquda. Minħajta tagħha il-rappreżentanta Olja tal-Kummissjoni Ewropea Federica Mogherini tkellmet ukoll mal-Ministri dwar l-aħħar taħdidiet li kellha fil-qafas ma' esponenti reġjonali fosthom l-Eġittu, l-Iran, il-Ġordan, il-Libanu, l-Emirati Arab Maquda, l-Arabja Sawdija u dawn se jistoktaw ukoll mat-Turkija u l-Qatar. Il-Kunsill qabel ukoll l-Unjoni Ewropea għandha jkollha konferenza dwar is-Sirja u r-Reġjun fi Brussell fir-rebbiegħa ta' din is-sena bħala follow-up għal konferenza oħra li kienet saret f'Londra fl-Frar tas-sena li għaddiet. Lan ta' din il-konferenza u dak li jiġi diskuss il-proċess politiku lejn it-tranzizzjoni, il-xogħol umanitarju u appoġġ ar-reżiljenza u l-istabilizzazzjoni kif ukoll il-possibilità li jkun hemm rikostruzzjoni u rikonsiljazzjoni wara il-konflitt. Apparti minn hekk id-diskussjoni ministerjali ser toffri wkoll preparazzjoni għal aktar impenn biex ikun hemm issa anka formulazzjoni ta' aġenda waħda bi strateġija konġunta mill-Unjoni Ewropea lejn is-Sirja. Diskussjoni oħra kienet tikkonċerna dwar il-proċess ta' paċi fil-Vant Nofsani b'mod partikolari wara il-Konferenza Internazzjonali illi kien fil-15 ta' Jannar f'Pariġi u ġi diskuss ukoll l-aspetti ta' ftehim ta' paċi komprensiv u anka l-viabilità ta' soluzzjoni li jkun hemm żewġ stati, ċe l-Istat Iżraeljan u l-Istat Palestinjan. Mod partikolari però dan fil-kuntest ta' sentiment negattiv li hemm fit-territorji wara l-aħħar żviluppi li kien hemm kemm bejn ir-riżoluzzjoni tal-ġnus Maquda li ma ġiex vitowed mill-Istati Uniti kif ukoll anka numru ta' dikjarazzjonijiet li kien hemm f'dan il-kuntest li anqal ċertu sentiment negattiv bejn il-partijiet ikkonċernati b'mod partikolari minnha Iżraeljana. il-ġimgħa li għaddiet il-Kummissjoni Ewropea ħabret li ikkonkludiet l-investigazzjoni li kienet qiegħda tagħmel in konnezzjoni ma' aspett partikolari tal-Power Station Maltija ta' l-Elektrogas illi huwa l-operatur ta' l-impjant f'Delli Mara għall-provista ta' l-elettriku lill-Kumpanija Maltija ta' l-elettriku Enna Malta. L-investigazzjoni kienet tikkonċerna il-ħlas illi il-gvern u pajjiżna qiegħed jagħmel biex ikun hemm il-forniment ta' dan il-proġett u l-investigazzjonijiet urew illi il-pjani ta' Malta huma konformi mar-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar għajnuna mill-Istat. U għal daqstant l-approvazzjoni tiffoka dwar il-fatt illi il-miżura tikkumpensa lill-Elektrogas għal spiża addizzjonali ta' twetti ta' obbligi ta' servizz pubbliku. Kien f'Ġunju tal-2016 meta Malta preżentat notifika lill-Kummissjoni ta' pjani biex issostni il-proġett ta' enerġija tal-elettriku u gass ta' Delli Mara biex dawn jiġu eżaminati skont regoli stabiliti tal-Unjoni Ewropea dwar għajnuna mill-Istat. Il-proġett jinkludi l-iżvilupp ta' unità ta' ħażna ta' gass naturali likwidu f'wiċċ li ma kif ukoll impjanta enerġija elettrika mill-gass b'ċiklu kombinat. L-unit tal-ħażna se jissupplixxi l-gass lejn l-impjant kif ukoll lejn l-impjant eżistenti. Ovvjament dawn huma realtajiet li rajna ħafna dwarhom f'pajjiżna u il-punt anka kien suġġett ta' kontroversja politika f'pajjiżna, però anka il-deċiżjoni li ġiet mħabbra nhar l-erba li għaddew kien hemm numru ta' interpretazzjonijiet anka f'ambitu politiku, però li qed nagħtu hawnhekk huwa attwalment dikjarazzjoni ta' l-fatti tal-istqarrija ta' dak illi ħareġ minnha tal-Kummissjoni Ewropea fejn fil-kuntest tal-fatt illi hemm proġett li huwa marbut ma' titjib fl-infrastruttura eżistenti ta' produzzjoni ta' l-elettriku f'pajjiżna illi ġi mażul għabbażi ta' proċedura ta' offerti kompetittivi minnaħa ta' l-Enna Malta li għal-Kumpanija Pubblika Maltija b'liċenza li tiġġenera tqassamu tissupplixxi l-elettriku, l-Elektrogas għandha obbligu ta' servizz pubbliku li tagħmel disponibbli l-elettriku u l-gas lill-Enna Malta u tissupplixxi l-enerġija elettrika u l-gas meta mibgħuta mill-Enna Malta. Dan il-kuntratt li huwa validu għal 18 il-sena għandu element ta' sostegn jew sussidju li jieħu l-forma ta' pagamenti mill-istess kumpanija Enna Malta li jipprovdi vantaġġ ekonomiku favur il-kumpanija Elektrogas peress li qed tiġi żgurata ċertu rata ta' dħul fiss li jkun dieħel lill-kumpanija. Ir-rata għal Elektrogas hija konformi ma' dik ta' proġetti simili oħrajn fl-Ewropa u għabbażi ta' dan il-Kummissjoni konkludiet li l-kumpanija ma kienx se tkun ikkumpensata b'mod eċċessiv għal servizzi illi ser tipprovdi. F'dan il-kuntest il-Kummissjoni Ewropea qalet illi l-istess regoli li għandha l-Kummissjoni tal-2011 dwar servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali jippermettu li l-Istati membri taħt ċertu kundizzjonijiet li qed ikkumpens il-kumpaniji li jkunu ġew affdati b'obbligu ta' servizz pubbliku għal spejjeż żejda ta' forniment ta' dawn is-servizzi. Il-Kummissjoni vverifikat b'mod partikolari l-suq tal-enerġija Malti ma jistax jasal għal livell neċessarju ta' servizz minħabba l-dimensjoni tiegħu u anka minħabba l-iżolazzjoni tiegħu. Bil-fatt l-ispeċifikazzjonijiet u l-ispeċifitajiet ta' Malta bħala gżira huma rikonoxxuti fil-liġi tal-Unjoni Ewropea tant li għandha derogi awtomatiċi uniċi dwar is-separazzjoni bejn is-sistema ta' trasmissjoni u l-operaturi ta' sistemi ta' trasmissjoni tal-enerġija u separazzjoni ta' operaturi ta' sistema ta' distribuzzjoni u l-aċċess għal partijiet terzi u ftuħ tas-suq u reċiproċità fil-kuntest ta' direttiva dwar l-elettriku u dan kien anka f'kuntest ta' negozjati li kienet għamlet għasħubija però anka punti partikolari negozjati fil-snin illi Malta ila membru tal-istess Unjoni Ewropea. U għal daqstant, id-deċiżjoni li ittieħdet, jiġifieri li tapprova s-sosten f'kuntest ta' sussidju, kienet meħuda f'dan il-punt u f'din il-konsiderazzjoni. suġġettiva ta' diskussjoni li minn dubju huwa parti mill-sfond ta' dak kollu li diskutejna wkoll li jittieħed inkonsiderazzjoni huwa l-dikjarazzjoni li għamlet il-bieraħ għamlet jisma' l-programm l-erba' il-Prim Ministru Ingliża Theresa May in konnessjoni ma' Brexit. Ovvjament ser ikolna ċans li nisimgħu u naqraw numru ta' aspetti dwar din il-deċiżjoni. Però kien hemm stennija għaliex din kienet l-ewwel dikjarazzjoni li għamlet il-Prim Ministru Ingliża fil-kuntest ta' ser ikunu il-punti li fuqhom ser tkun qed tibbaża il-diskussjoni u n-negozjati li ser tkun qed tagħmel il-Renju Unit ma' l-Unjoni Ewropea għal ħruġ tagħha mill-Unjoni Ewropea. Fil-fatt fid-dikjarazzjoni tagħha it-terminu hard Brexit u Brexit u l-mean Brexit kienu punti li ġew speċifikati proprju f'din id-dikjarazzjoni. Għaliex qed ngħidlek għaliex fil-kwieti ħares lejn id-diskors tal-pjanijiet li għandu l-gvern biex joħroġ mill-Unjoni Ewropea, il-Prim Ministru sostniet li ż-żewġ kam mamar tal-Parlament ser ikunu qegħdin jivvutaw fuq il-ftehim aħħari, però sostniet li il-pjan tirrispetta l-għażla u d-deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea illi ma jistax ikun hemm separazzjoni ta' l-erba freedoms, ġifieri ħelsien ta' moviment ta' affarijiet, servizzi u persuni illi b'xi mod jistgħu jiġu mittiefsa jew aġevolati b'mod differenti fil-kuntest ta' anke ċertu dikjarazzjoni li kienu qegħdin isiru minnaħa tar-Renju Unit. Hija sostniet ukoll illi f'dan il-rigward allura meta il-Renju Unit se toħroġ mill-Unjoni Ewropea mhux ser tibqa' membru tas-Suq Uniku Ewropew u wkoll mhux ser ikun hemm anke ħtieġa ta' compliance ma' regolamenti ta' l-Unjoni Ewropea illi jimplementaw dan il-ħelsien kif stabilit mit-trattati Ewropej u anka muser kollha vot f'dawn il-kuntest. Semmiet illi wkoll muser tkun qiegħda tistabilixxi il-punti partikolari marbutin ma' l-arfin ta' rati tantu hekk illi bil-ħruġ ta' tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea ser ikun hemm anka punti illi jfissru illi kollha kontroll tal-frontieri tagħha u ser tinnegozja però mbagħad għal ftehim għal Unjoni ta' Dwana wkoll perjodu tranzizzjonali milli ser ikollu ħtieġa ta' negozjati u l-ġurisdizzjoni Brittanika il-liġijiet Brittaniċi ser ikunu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Qorti Ingliża u mhux il-Qorti Ewropea. Hija sostniet illi bl-iktar mod ta' diskussjoni fin-negozjati tagħha ser tkun qiegħda tara kif ser ikun hemm l-aħjar aċċess possibbli għal suq wieħed uniku Ewropew fuq bażi reċiproka grazzi għal ftehim komprensiv illi ikun qiegħed jistabilixxi il-kummerċ. Dan ikun ifisser ukoll sostniet fl-argumenti tagħha illi bil-ħruġ minnaħa tal-Ingilterra mill-Unjoni Ewropea ser ikun hemm allura waqfin ukoll tal-kontribuzzjonijiet illi l-Renju Unit tkun qed tagħmel lejn il-budget Ewropew. Hija għamlet ukoll referenza għal ċertu dikjarazzjonijiet u t-tonalità ta' ċerti argumenti minnaħa tal-Ewropa vis-à-vi il-pożizzjoni ta' negozjati tal-ħruġ tagħha u wissiet illi wieħed irid iħares lejn rispett tal-partijiet fid-diskussjoni. Kien hemm żewġ pajjiżi mill-ewwel taw reazzjoni tagħhom għad-dikjarazzjoni li għamlet Theresa May. Minħa tagħha il-Ġermanja, l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Ġermaniż, sostna li fl-aħħar l-Ewropa għandha ftit iktar kjarifika dwar xi jfisser Brexit u dwar xi trid ir-Renju Unit. Minħa tagħha l-Irlanda laqat ukoll il-stqarrija li għamlet Theresa May biex tkun tista' tifhem ukoll il-pożizzjoni partikolari ta' dan il-pajjiż li huwa ġar mill-qrib ħafna tal-Renju Unit f'dan il-kuntest. U b'dik l-aħbar niġu fit-miem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, numru ta' suġġetti, numru ta' aspetti vari, ovvjament il-moment li pajjiżna għandu il-preżenza ta' l-Unjoni Ewropea, numru ta' stejjer u stqarijiet u informazzjoni illum sirna nisimgħu iktar kurrenti b'mod immedjat dwarhom anke minħabba l-attenzjoni li nagħtuhom mill-medja. Tajna ħarsa lejn anka deċiżjonijiet li ttieħdu u provajna nitfgħu wkoll ftit dawl fuq xi aħbarijiet oħrajn illi kellna f'kuntest ta' ġimgħa bat ta' ġrajiet Ewropej, però illi wkoll kienu viċin ħafna tal-gżejjer Maltin għax ċertu stanti anka oriġinaw minn pajjiżna. Jiena ma fadali xeħ li f'ningrazzjakom ta' l-attenzjoni issa u mġdijt jiena Ġesmin Saliba nsalmilkom u nawguralkom il-jum tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ġesmin Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.